Poštovani slušalci, dobrodošli u program Radija Slobodne Evrope. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Na početku najvažnije vijesti. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da mu je ukrajinski kolega Volodimir Zelenski rekao da je spreman za pregovore s Rusijom kako bi se okončao rat. SAD suspendovale razmjenu obavještajnih podataka s Ukrajinom. Nastavljen rad Skupštine Srbije bez većine opozicije nakon incidenata prethodnog dana. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izrazila zabrinutost zbog incidenata u parlamentu Srbije. Na korak do zabrane pravoslavnih institucija Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj. Ostalo da Dodik potpiše. U nastavku emisije, potpredsjednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković u pisanom odgovoru za RSE o tome da li postoji granica između državne funkcije i partijskih stavova.
Kada zvaničnici vlade nastupaju u međunarodnim kontaktima, vlada utvrđuje platformu. Dok od Skupštine je taj takav princip rada ne postoji, uz obrazloženje da su poslanici birani od strane građana, kao zastupnici naroda i svojih politika, pa se nastupi poslanika ne ograničavaju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je kako mu je ukrajinski kolega Volodimir Zelenski rekao da je spreman za pregovore s Rusijom kako bi okončao rat u svojoj zemlji, te da je ponudio potpisati sporazum o ukrajinskim mineralnim resursima u bilo kojem trenutku. To je Trump kazao u svom govoru pred Kongresom tokom zajedničke sjednice Senata i predstavničkog doma. Prilog iz svijeta priredila Jasna Vukićević.
Predsjednik SAD-a Donald Trump je u obraćanju članovima Kongresa poručio Amerika se vratila. On je u govoru od skoro sat i 40 minuta kazao da je vrijeme da SAD otpočnu, kako se izrazio, najuzbudljivije dane u istoriji zemlje. Prije šest sedmica stajao sam ispod kupole ovog kapitola i proglasio zoru zlatnog doba Amerike. Od tog trenutka bilo je ništa drugo nego brza i neumoljiva akcija za početak najveće i najuspješnije ere u istoriji naše zemlje. Postigli smo više za 43 dana nego što je većina administracija postigla za samo 4 godine ili 8 godina. I tek smo počeli, kazao je Trump. Američki predsjednik je kazao i da mu je ukrajinski kolega Volodimir Zelenski rekao da je spreman za pregovore s Rusijom kako bi okončao rat u svojoj zemlji, te da je ponudio potpisati sporazum o ukrajinskim mineralnim resursima u bilo kom trenutku. Nakon sedmice turbulencija koja je kulminirala najavom SAD-a o privremenoj obustavi vojne pomoći Ukrajini, Trump je rekao da mu je Zelenski poslao pismo o spremnosti da sjedne za pregovarački sto. Ukrajina je spremna doći za pregovarački sto što je prije moguće kako bi se približila trajnom miru, citirao je Trump pismo Zelenskog. Prethodno je Zelenski izjavio da je Ukrajina spremna raditi pod liderstvom predsjednika Trumpa kako bi se postigao mir. Što se tiče sporazuma o mineralima i sigurnosti, Ukrajina je spremna da ga potpiše u bilo koje vrijeme koje odgovara SAD-u, citirao je Trump pismo Zelenskog. Istovremeno, imali smo ozbiljne razgovore sa Rusijom i dobili smo snažne signale da su spremni za mir, rekao je Trump. Profesor političkih nauka Državnog univerziteta u San Diegu Mihajla Aleksejevu očava da u Trumpovom govoru nije bilo poziva da Zelenski podnese ostavku. Nije bilo govora o tome da je Ukrajina nezahvalna SAD-u zbog napora da se donese mir. I Zelenski je opširno citiran. Dakle, to je ono s pozitivne strane, sugerišući da bi moglo doći do nekih stvari koje bi uspjele. Također, nismo čuli za suštinu stvari, a to je koji se podsticaji ili prijetnje mogu koristiti da bi se zaustavio Vladimir Putin, kaže Aleksejev. Govoreći o ekonomiji zemlje, Trump je rekao da će stati na put, kako se izrazio, drastičnom rasipanju novca poreskih obveznika. Također, njegova administracija je prethodnih dana uvela tarife od 25% na uvoz iz Kanade, Meksika i Kine i tokom govora je Trump naglasio da od toga ne odustaje. 2. aprila stupaju na snagu recipročne tarife i što god da tarifiraju druge zemlje i mi ćemo ih tarifirati potpuno recipročno. Što god da oni oporezuju nas, mi ćemo oporezovati njih, rekao je Trump.
We will tariff them. That's reciprocal back and forth.
Glavni američki ekonomista u Oxford Economicsu Ryan Sweet smatra da će carine dovesti do sporijeg američkog rasta, veće nezaposlenosti i veće inflacije. Ekonomija je već loše počela godinu zbog neobično hladnog januara, požara u Los Angelesu i porasta nesigurnosti u politici. Carine će vjerovatno samo dodatno povećati zabrinutost da loš početak godine može prerasti u nešto gore, smatra Sweet. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Prolječno zasjedanje Skupštine Srbije, čiji početak i utorak obilježen incidentima, nastavljeno je 5. marta u Beogradu bez prisustva većine opozicije. Na ulazu u zgradu i oko parlamenta pojačano je obezbjeđenje i prisustvo policije. Prilog Zorana Glavonjića.
Dobar dan, konstatujem da je prisutno 123 narodnih poslanika, odnosno da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Nastavak zasedanja održava se mirno nakon što su dan ranije skupštinskom salom letela pirotehnička sredstva, signalne baklje i dimne kutije, koje su bacali poslanici opozicije optužujući vlast da nema legitimitet da donosi zakone nakon što je premijer Miloš Vučević 28. januara saopštio da podnosi ostavku. Sednica u sredu počela je pošto je policija tokom noći pretresla skupštinsko zdanje po anonimnoj prijavi o postavljenoj bombi i informacijom Ministarstva unutrašnjih poslova da je dojava bila lažna. Marinika Tepić, potpredsjednica stranke Slobode i pravde, izjavila je u holu parlamenta da su zato ta i druge opozicione partije odlučile da se ne pojave u skupštinskoj sali.
Potpuno nam je bilo jasno, rekli smo, providni su kao najjeftiniji celofan, iskoristili priliku sa tom lažnom dojavom o bombi da upadnu u naše prostorije, da preoru sve kancelarije i da mi danas ne znamo da li je nešto podmetnuto.
MUP nije komentarisao ovaj stav opozicije. Načelni pretres predstavnika vlasti o 70 tačaka dnevnog reda obeležen je kritikama.
Istovremeno osjećam sramotu zbog ponašanja narodnih poslanika opozicionih stranaka. Ono ponašanje juče je čisto huliganstvo, ugrožavanje života drugih ljudi zbog različitog mišljenja. Pa u kom veku mi živimo?
Rekao je nekadašnji košarkaš i aktuelni poslanik Srpske napredne stranke SNS Dejan Tomašević. Opozicija zahteva da parlament raspravlja jedino o ispunjavanju zahteva studenata u blokadi, koji 3 mjeseca protestuju širom Srbije zahtevajući krivičnu i političku odgovornost za pogibiju 15 i teško povređivanje 2 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra.
Tehnička vlada u ostavci ne može i ne sme predlagati nikakve nove zakone. Juče je poslata jasna poruka da ne pristajemo na institucionalno nasilje SNS-a. Naša akcija je morala biti onakva kakva je bila.
Izjavio je narodni poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović i saopštio da opozicija do daljeg neće učestvovati u radu Skupštine. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov rekao je da vladajuća većina neće prekinuti rad Skupštine ma šta opozicija radila.
Mi nismo uneli ni dimne bombe, ni šok bombe, ni suzavce, ni jaja. Tako da ne znam šta je naša krivica u svemu tome. I opet ćemo završiti sednicu i mi ćemo imati glasanje za zakone koji se nalaze na dnevnom redu.
Vodeće parlamentarne opozicione stranke saopštile su da počinju dogovaranje zajedničkog predloga za izlazak iz krize u formi prelazne vlade.
To naravno ne znači da se mi povlačimo, već narednih dana očekujemo da će sigurno biti mnogo drugih događanja i dešavanja u kojima će opozicija imati svoju ulogu i u kojima će moći da doprinese sveopštem i svenarodnom buntu na strani svih onih građana koji se bore za pravdu.
Rekao je Pavle Grbović, predsjednik opozicionog pokreta Slobodnih građana. Posljednja tačka aktuelnog dnevnog reda je predlog opozicije za razrešenje predsjednice Skupštine Ane Brnabić, koja je najavila da bi potom trebalo da bude konstatovana ostavka predsjednika vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Vrijeđanje novinarke javnog servisa Radio Televizije Srbije zbog izvještavanja sa protesta u Nišu jedno od više slučajeva tokom prethodnih godina u kojima su funkcioneri u Srbiji javno omalovažavali novinare. Mali broj tih slučajeva dočekao je smjenu zvaničnika ili bar njihovo izvinjenje kao epilog. Više o ovoj temi, Sonja Gočanin. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izvinio se 3. marta zato što je dopisnicu RTS-a nazvao imbecilom zbog izveštavanja sa masovnog skupa u Nišu, koji su predvodili studenti koji mesecima blokiraju visokoškolske ustanove. Ipak Vučić u istom saopštenju rekao da misli da su novinari RTS-a sramota za svoju profesiju, to jest da nisu novinari, već politički aktivisti. Više desetina medijskih radnika iz Niša, među kojima su najvećim delom novinari i novinarke, saopštili su 3. marta da ne prihvataju Vučićevo izvinjenje. Najavili su obustavu izveštavanja o svim predsjedničkim aktivnostima do primerenog javnog izvinjenja. Uvreda i izvinjenje novinarke RTS-a dolazi u vreme masovnih protesta predvođenih studentima, na kojima se traži odgovornost vlasti za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice na rekonstruisanoj železničkoj stanici u Novom Sadu. Jedini slučaj vređanja novinara koji je rezultirao smenom funkcionera dogodio se pre 10 godina, a predlog za njegovo razrešenje uputio je Aleksandar Vučić. Tadašnji ministar odbrane Bratislav Gašić izneo je seksistički komentar na račun novinarke B92 u Trsteniku, koja je čučnula kako bi se sklonila iz kadra snimatelja. "Volim ove novinarke koje ovako lako kleknu", rekao je Gašić u decembru 2015. Na ovu izjavu reagovao je tadašnji premijer Srbije Aleksandar Vučić, rekavši da za takvo sramno ponašanje ne postoje reči opravdanja. Gašić je izjavio da se izvinio novinarki. Ipak većinom glasova u Skupštini Srbije Gašić je 2 meseca kasnije smenjen sa te funkcije. Smenjen je glasovima i vlasti i opozicije. Ipak vlada Srbije izabrala je Bratislava Gašića za direktora Bezbednostno-informativne agencije 2 godine kasnije, 2017. On se i danas nalazi na javnoj funkciji, opet na mestu ministra odbrane Srbije. U drugom slučaju iz 2017. urednik portala Krik Stevan Dojčinović tužio je stranku Pokret socijalista Aleksandra Vulina, tadašnjeg ministra odbrane. Na sajtu te partije objavljeno je da je urednik Krika narkoman i da mrzi svakog ko Srbiju voli i ko se za nju bori. Pre ove objave Pokreta socijalista Krik je objavio da Vulin ne može da dokaže poreklo 205.000 evra za koje je kupio stan. Suđenje po ovom slučaju je prema navodima Krika godinama odlagano jer ministar nije dolazio da svedoči. Dojčinović je za Radio Slobodna Evropa rekao da se spor završio 2022. osuđujućom presudom. Vulin se danas nalazi na mestu potpredsjednika vlade Srbije. Rade Đurić, pravnik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da su uvrede funkcionera u Srbiji upućene novinarima opasne, jer predstavljaju targetiranje koje može dovesti do nasilja.
Jel nije to samo uvreda kad vi nekom kažete da je imbecil, da on ne zna, da će on njih da kazni, da to je zapravo strašan pritisak. To je prvo ozbiljno uznemiravanje. Prvi problem je to targetiranje i te posljedice ne direktno od onog ko targetira i to izgovara, nego sutra kao jedan od oblika tih negativnih posljedica što će vas neko na ulici napasti.
Đurić problem vidi u tome što su takvi napadi van zone krivično-pravne odgovornosti, jer kako tvrdi, tužioci reaguju samo na slučajeve otvorenih i eksplicitnih pretnji ili pozivanja na nasilje. Sa druge strane, novinari mogu pokrenuti spor pred sudom zbog uvrede.
To ni na koji način ne utiče na onog koji je osuđen. To su ljudi koji su pre svega jako finansijski imućni, moćni, čije kukomene plaćanje neke kazne zapravo ništa posebno ne donosi, jer onog momenta šteta koju on naneo izgovaranjem toga apsolutno prevazilazi bilo kakav novčan iznos koji vi posle 5 godina treba da platite zbog toga.
Krivični zakonik predviđa novčanu kaznu za uvredu do oko 1710 evra. A ukoliko je uvreda izrečena putem sredstava javnog informisanja i na javnom skupu, kazna može biti i do 3850 evra. Zakon o javnom informisanju Srbije zabranjuje diskriminaciju novinara, naročito prema njihovoj političkoj opredeljenosti, uverenju ili drugom ličnom svojstvu. Ipak u ovom zakonu ne postoje propisana kazna za ovo delo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Supervizor za Brčko pri kancelariji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini upozorava da bi prijetnje Ustavu institucijama Bosne i Hercegovine mogle dovesti do preispitivanja konačne odluke arbitražnog tribunala za Brčko, koje je u martu 1999. godine proglašeno autonomnim distriktom pod suverenitetom Bosne i Hercegovine. Navodi se da bi prijetnje zvaničnika iz Republike Srpske protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine mogli imati posljedice, što Brčkoj Dodika ponovo dovodi u isti kontekst 2,5 decenije od proglašenja distrikta. Edip Bajrović.
Kako je nakon presude Miloradu Dodiku na uzavrelu političku scenu između Sarajeva i Banja Luke dospio Brčko distrikt i kakva je uloga upravo Milorada Dodika u kontekstu dobijanja statusa distrikta prije više od 25 godina? Nakon presude Narodna skupština Republike Srpske zabranila je djelovanje državnih pravosudnih i istražnih institucija u tom entitetu. Na ovo je između ostalih reagovao i Ured visokog predstavnika, iz kojeg je upozoreno da prijetnje iz RS-a protiv ustavnog poretka BiH mogu imati posljedice i po Brčko distrikt. Da li status ovog dijela BiH može biti promijenjen i šta to zapravo znači? U godinama nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma ovom oblašću je privremeno upravljala srpska vlast. Brčko je za njih predstavljalo 5 km žile kucavice između istočnog i zapadnog dijela svoje teritorije. Uspostavljena je gotovo etnički čista opština, nije zabilježen rad na povratku, a dolazilo je i do povremenih sukoba građana s međunarodnim mirovnim snagama. Tadašnji član predsjedništva Momčilo Krajišnik je rekao da za srpski narod tako treba i ostati.
Ima tu srpskih policajaca, ovo je srpski grad, ovo je Republika Srpska i ja se nikad ne bi složio da ima ikakve pogodbe oko Brčkog.
Ipak, konačnom odlukom međunarodne arbitraže 1999. godine Brčko je dobilo status distrikta, koji uz dva entiteta predstavlja posebnu teritorijalnu jedinicu pod suverenitetom Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik u BiH Carlos Westendorp je objasnio kako će to izgledati u praksi.
Distrikt će biti kondominijum, što znači da će biti teritorija koju dijele oba entiteta. Imaće vlastitu autonomnu multietničku vladu sa izabranom skupštinom, pravosuđem i policijom.
Presuda za Brčko izazvala je ostavku premijera RS-a Milorada Dodika, kojeg su tada smatrali prodejtonskim i prozapadnim. On je istovremeno odbacio tvrdnje političkih protivnika da je za to kriva njegova politika saradnje s međunarodnom zajednicom.
Bez obzira na apostrofirane krivce i u samoj odluci zašto se izuzima iz Republike Srpske, ja se lično osjećam odgovornim, zato i podnosim ostavku Narodne skupštine Republike Srpske.
U arbitraži se navodi da je Dodik činio napore u pravom smjeru da sprovede istinske promjene, ali da su lokalne i antidejtonske snage zadržale svoju kontrolu u ovoj oblasti. Dodikova prodejtonska i prozapadna politika je u međuvremenu iščezla, no odluka tribunala nije. U njoj se navodi da zadržava ovlasti da u slučaju da jedan entitet krši Dejtonski sporazum, tribunal po potrebi promijeni ovu odluku i tako, na primjer, dio distrikta ili cijeli distrikt stavi pod isključivu kontrolu drugog entiteta. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Nakon godina prijetnji sličnim zakonskim rješenjem, u četvrtak prošle sedmice Narodna skupština Republike Srbije usvojila je zakon o takozvanim stranim agentima. Sve je donijeto dan nakon što je Milorad Dodik, predsjednik tog entiteta, osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine na godinu zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije za nepoštovanje odluka visokog predstavnika. Šta čeka civilno društvo u Republici Srpskoj nakon usvajanja zakona? Istražio Goran Katić.
Zatvaranje organizacija, targetiranje, pravna nesigurnost i neizvjesna budućnost. To su očekivanja nevladinog sektora iz Republike Srpske, koji se finansira novcem iz inostranstva, nakon što je Narodna skupština tog BH entiteta usvojila zakon o stranim agentima, koji dodatno ograničava rad civilnog društva. Za ove organizacije to znači, između ostalog, da se moraju dodatno registrovati, te da moraju slati prijavu Ministarstvu pravde Republike Srpske o prijemu financijskih sredstava. Pored toga, zakon propisuje i zabranu široko definisanih političkih aktivnosti. Milanka Kovačević, urednica Direkt portala iz Gacka na jugoistoku Bosne i Hercegovine, koji se finansira pomoću donacija iz zemlje i iz inostranstva, kaže za Radio Slobodna Evropa da se oni ne plaše bilo kakvih inspekcija, jer svoj posao rade potpuno transparentno u skladu sa zakonom. Problem je, ističe ona, u onome što stoji iza zakona.
To je jedna veoma rigorozna primjena i neka ovlaštenja koja će biti i prekoračena bez neke sankcije. U suštini postoji zakon na papiru, ali ono što se u stvarnosti primjenjuje može biti veoma loše za nas.
Dodaje da je razgovarala sa kolegama, te da će iskoristiti sve mogućnosti koje imaju na raspolaganju, čak i preregistraciju u drugi BH entitet, Federaciju Bosne i Hercegovine. U slučaju nepoštovanja zakona propisane su kazne od 500 do 2500 evra, a nadležno ministarstvo u određenim slučajevima može sudu predložiti zabranu rada organizacije. Predsjednik Udruženja građana Restart Srpska iz Banja Luke, Stefan Blagić, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da će mnoge nevladine organizacije biti u strahu zbog zakona.
Ne isključuje mogućnost da se pojedine organizacije i zatvore, jer zašto bi radile u takvom okruženju, nema nikakvog razloga da se izlažu takvom stresu, a pogotovo ne da ih neko etiketira kao strane agente ili agente stranog uticaja ili kako već.
On kaže da oni ne planiraju ništa da mijenjaju ako zakon stupi na snagu, ali ističe da novi zakon pogađa organizacije koje se bave zagovaračkim aktivnostima. Također navodi da je politički uticaj široko definisan i da su onom koji bude primjenjivao zakon ostavljene odriješene ruke, da može svaku organizaciju sutra da ugasi šta god da vi kažete. Ni u Banjalučkom centru za ljudska prava ne planiraju da mijenjaju način rada. Dejan Lučka, direktor ovog centra, u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da će udruženja koja primaju financijsku podršku iz inostranstva biti stigmatizovana kao agenti stranog uticaja, što će otežati pristup donatorima.
Sam termin agent stranog uticaja nosit će snažnu negativnu konotaciju. Udruženja mogu izgubiti povjerenje lokalne zajednice i partnera, što može smanjiti njihov kapacitet za prikupljanje sredstava iz domaćih izvora, saradnju sa institucijama i uključivanje građana u njihove aktivnosti.
Da bi zakon postao zvaničan, mora ga usvojiti i Vijeće naroda Republike Srpske, organ sastavljen od klubova konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, koji mogu da pokrenu postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Iz kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske je za Radio Slobodna Evropa ranije potvrđeno da će pokrenuti ovaj postupak, nakon čega osporeni zakon završava na Ustavnom sudu Republike Srpske, koji odlučuje o njemu. Ukoliko ova pravosudna institucija odluči da nema ništa sporno, zakon se službeno objavljuje i stupa na snagu. Skoro identičan prijedlog zakona je u maju prošle godine povučen iz zakonodavne procedure na doradu, u danu kada su poslanici o njemu trebalo da raspravljaju, a nakon velikog pritiska domaće i međunarodne javnosti. Međunarodne organizacije i institucije su u pravilu osudile usvajanje ovog zakona. Između ostalih, protiv ovog zakonskog rješenja su Ujedinjene nacije, Evropska unija, Savjet Evrope, Evropska organizacija za bezbjednost i saradnju. Prema registru koji održava Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj je registrovano nešto manje od 7800 nevladinih organizacija. U to su uključene, između ostalog, političke stranke, sportska udruženja, stručne i humanitarne organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Posljednja posjeta predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića entitetu Republike Srpske i predsjedniku Miloradu Dodiku ponovo izazvala nezadovoljstvo koalicijnih partnera u crnogorskoj vlasti i vladi koji su se ogradili od njegovih stavova. To otvara pitanje, postoji li granice između promocije partijskih stavova i zastupanja zvanične državne politike od strane najviših zvaničnika? Prilog Miloša Rudovića.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić posjetio je predsjednika BH entiteta Republika Srpska Milorada Dodika tri dana nakon što ga je sud Bosni i Hercegovine proglasio krivim zbog potpisivanja neustavnih zakona. Osim podrške Dodiku i oštre osude u odnosu na odluku suda, u obraćanju medijima Mandić je saopštio da su oni poslanik Milan Knežević srpski političar iz Crne Gore, a da su sve ostale njihove funkcije izvedene iz toga. Na novinarsko pitanje da li je njihova podrška Dodiku i stav državne vlasti Crne Gore, Mandić je rekao da vlast u Crnoj Gori čini heterogena koalicija. Najnovija posjeta BH entitetu Republika Srpska izazvala je reakcije koalicijnih partnera, pri čemu se vladajući pokret Evropa Sad premijera Milojka Spajića ogradio, navodeći da pojedinačne izjave i postupci predstavnika koalicijnih partnera ne odražavaju zvanične stavove vlade Crne Gore, niti imaju institucionalni karakter. I drugi koalicioni partner, Bošnička stranka, saopštila je da Mandićeve poruke nisu stavovi ostatka parlamentarne većine. Odlazak predsjednika Skupštine Crne Gore u posjetu Miloradu Dodiku, u trenutku kada se pod njegovom političkom kontrolom u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu usvajaju separatistički i neustavni zakoni, kojima se teži dovesti u pitanje državni integritet i suverenitet BiH, predstavlja grubo i nedopustivo miješanje u unutrašnje odnose BiH, saopštene iz Bošničke stranke. Ovo je jedan u nizu Mandićevih postupaka od kojih se ograđuju koalicioni partneri, pa je otvoreno pitanje da li postoji granica između političkog i državnog djelovanja visokog državnog funkcionera. Na ovo pitanje iz RSE govori aktualni potpredsjednik Skupštine Mirsad Nurković, koji kaže da u dobroj mjeri kod mnogih visokih državnih funkcionera u javnim nastupima postoji preplitanje promocije državnih interesa i promocije partijskih stavova. On konstatuje da je to surova realnost, a da je jedan od razloga što ne postoji zakon o Skupštini. Kada zvaničnici vlade nastupaju u međunarodnim kontaktima, vlada utvrđuje platformu. Dok od Skupštine taj takav princip rada ne postoji, uz obrazloženje da su poslanici birani od strane građana, kao zastupnici naroda i svojih politika, pa se nastupi poslanika ne ograničavaju, kaže Nurković. I bivša potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak je za RSE rekla da prihvatanje odgovorne državne funkcije podrazumijeva državničko ponašanje i poštovanje strateških opredjeljenja države. Bošnjak ističe da je to posebno važno kada nastupate van zemlje, jer ste tamo kao predstavnik svoje države Crne Gore i svih njenih građana, a ne predsjednik partije ili predstavnik određenog naroda. U dosadašnjoj praksi, dio vladajuće većine se ogradio od predsjednika Skupštine Andrije Mandića kada je čestitao Miloradu Dodiku neustavni dan Republike Srpske ili kada je na bini Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića slavio izbornu pobjedu te stranke. Priču Srđana Jankovića priredio Miloš Rudović.
slobodnaevropa.org.
Nekoliko dana pojedine političke organizacije i opozicioni srpski političari sa Kosova navode kako će Srbi sa Kosova naredne sedmice krenuti put Beograda kako bi ispred predsjedništva Republike Srbije napravili živi zid i odbranili predsjednika Aleksandra Vučića od obojene revolucije. Kako bi svrha odbrane predsjednika bila uspješna, ne isključuju se ni incidenti, dodaju oni i tvrde da iza cijele organizacije odlaska u Beograd stoji Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda i samog predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića. Prilog Sandre Cvetković.
Navode da Srpska lista priprema odlazak Srba sa Kosova u Beograd kako bi branili Vučića, u javnost su krajem februara zajedničkim saopštenjem iznale organizacije Narodni pokret Srba sa Kosova, Otadžbina, Srpski nacionalni forum i Srpsko nacionalno veće. Ove organizacije su ustvrdile da imaju uverljiva saznanja da se planira da oko 500 Srba sa Kosova postavi šatore ispred predsjedništva u Beogradu te da se ometaju najavljeni protesti 15. marta. Radio Slobodna Evropa nije uspeo nezavisno da potvrdi ove navode. Građani iz redova srpske zajednice koji tvrde da o ovim planovima također imaju saznanja, ne žele o tome govoriti javno. Radio Slobodna Evropa obratio se i Srpskoj listi te predsjedništvu Srbije sa upitom da li je istina da stoje iza organizacije odlaska Srba sa Kosova u Beograd kako bi branili predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, sa kojim ciljem se tako nešto organizuje, od koga Vučića treba odbraniti. Odgovor nije stigao. Navodi o odlasku Srba sa Kosova u Beograd dolaze u jeku studentskih protesta koji se održavaju širom Srbije, a koje podržava i deo građana, tražeći odgovornost za pad nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu kada je poginulo 15 ljudi. Vučić ove proteste opisuje kao obojenu revoluciju koja za cilj ima nasilno rušenje države. Poslednji veliki skup u organizaciji studenata održan je 1. marta u Nišu, gradu na jugu Srbije, dok je naredni najavljen 15. marta u Beogradu. Vučić je inače 2. marta također najavio veliki skup u Beogradu, na koji će, kako je rekao, pozvati celu Srbiju. Srbi sa Kosova su u organizaciji Srpske liste do sada redovno išli na skupove podrške Vučiću i vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Nenad Radosavljević, Srpskog nacionalnog foruma, izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da su informacije o odlasku Srba u Beograd dobijene od građana sa terena. Radosavljević tvrdi kako je plan srpskih vlasti da se u Beogradu nekako izazove veliki incident, na koji bi reagovala policija kako bi zaštitila Srbe sa Kosova, koji su samo došli da pruže podršku predsjedniku Vučiću.
A to nije podrška, to je odbrana režima u Beogradu i to je ono što je vrlo opasno. Ja mislim da policija neće nasesti.
Identične informacije o organizovanju Srba sa Kosova za odlazak u Beograd ima i političar iz Krčanice kod Prištine, Branimir Stojanović. On veruje da je cilj ovog plana gušenje studentskih protesta u Srbiji.
Nama nije potrebno da odlaze ljudi, naročito je tragično to što se koriste u dnevno političke svrhe. To je zapravo jedna loša poruka koja na vlast šalje, a to je da Srbi na Kosovu često služe za dnevno političke potrebe.
Stojanović podlači da sa ovakvim informacijama izlazi u javnost kako bi se odvođenje Srba sa Kosova u Beograd odložilo, te podsjeća da su na dan kada su predstavnici Srpske liste poslednji put predvodili Srbe sa Kosova na velikom mitingu Srbija Nade u Beogradu 2023. godine, na kome je govorio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kosovske vlasti preuzele zgrade opština u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednje evropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugumi, sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji između ostalog poslušajte. Koliko vlasti rade na evropskom putu Bosne i Hercegovine, u intervju za Radio Slobodna Evropa odgovara analitičar Adnan Huskić.
Evropska unija nije strateški cilj i mislim da je to u stvari ono što Bosnu i Hercegovinu čini ili ono što frustrira sa jedne strane ljude u Bosni i Hercegovini, sa druge čini mi se i naše partnere u Briselu. Jel?
Posljednji podaci o obimu vanjsko-trgovinske razmjene Bosne i Hercegovine pokazuju trend pada vrijednosti izvoza i povećanja uvoza. Predsjednik Agronomske komore Federacije BiH Smajo Tormanović kaže:
to u praktičnom smislu znači da smo iz Bosne i Hercegovine izvozili jednu marku hrane, u isto vrijeme uvozili 4,25 maraka hrane.
Proizvođači iz BiH očekuju zeleno svjetlo za izvoz konzumnih jaja A klase na tržište Evropske unije. Edin Jabančić, predsjednik koordinacionog odbora udruženja peradara BiH.
Naš cilj za ovu godinu je da dobijemo dozvolu za izvoz konzumnih jaja na tržište Evropske unije.
Ostanite sa nama.
Slušate emisiju Na vratima Evrope.
Gdje je Bosna i Hercegovina na evropskom putu i koliko je toga postigla u 30 godina od rata? Pitanja su o kojima u emisiji Na vratima Evrope razgovaramo sa Adnanom Huskićem, vanrednim profesorom na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology, dobitnikom počasnog profesorskog zvanja Christian Schwarz-Schilling. Gospodine Huskiću, prošlo je 33 godine od referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine i od početka rata. Evo, kako ocijeniti sad nakon toliko godina političko, ekonomsko, društveno stanje BiH koja je eto pred vratima Evrope, odnosno Evropske unije, toliko dugo?
Mislim da se ne može posmatrati odvojeno od, ili da ne možemo zanemariti tu varijablu koja je ključna bila za razumijevanje puta Bosne i Hercegovine od 96. godine na ovamo, a to je jedno aktivno učešće međunarodne zajednice kao ključnog elementa svih procesa u Bosni i Hercegovini, pa onda prestanak jednog aktivnog međunarodnog angažmana sredinom 2000-ih godina, pa potom onda kao neko klatno, jedan povratni udar upravo onih snaga koje su dugo vremena bile koliko toliko pod kontrolom ili su držane pod kontrolom snažno međunarodno prisustva, i mislim da je to neka amplituda koju možemo posmatrati kada govorimo o tome kako se Bosna i Hercegovina u svema ovome kretala. Naravno da su sada pritisci koji su dugo vremena akumulirani bili zahvaljujući, rekao bih, prvenstveno jednom aspektu koji je nažalost nedovoljno razvijen ostao, to je vladavina prava u Bosni i Hercegovini. Ta nikad dovršena reforma pravosuđa dovela do toga da su kriminalizirane elite, i to je vrlo, vrlo bitno naglasiti, kao apsolutni gospodari procesa, nekada spremni državu i društvo gurnuti u faktički u provaliju da bi zaštitili sebe. I to su procesi kojima mi svjedočimo zadnjih sigurno 20 godina, jel, to je ovo što kulminira određenim presudama, ne govorim samo o presudi Miloradu Dodiku, govorim i sa ranijim presudama političara. Dakle, to je sada situacija u kojoj se danas nalazimo, jeste Bosna i Hercegovina institucionalno nije konsolidovana dovoljno, sa druge strane mislim da i njena demokratija nije dovoljno konsolidovana, da ne govorim procedure kao dio toga ili pitanje političke kulture, a sa druge strane su tu nagomilani problemi, su tu, rekao bih, čak i političke elite koje vrlo agresivno nastupaju, i jedna bitno promijenjena globalna i regionalna dinamika. I ta globalna i regionalna dinamika, to se najviše reflektira sada nakon ulaska ili povratka predsjednika Trumpa u Bijelu kuću, nakon izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, ovog razmimoilaženja između Europe i Sjedinjenih Američkih Država, pitanja budućnosti Sjevernoatlantskog saveza, i sve se to na neki način reflektira i na situaciju u Bosni i Hercegovini i u regiji. I to, recimo, bio moje neko sumiranje trenutnog stanja. Ono što moramo reći jeste da, bez obzira na to što Bosna i Hercegovina nije napravila iskorake, pretpostavljam, koje većina ljudi u ovoj državi voljela, ne smijemo zaboraviti činjenicu da je okvir koji je dizajniran u Daytonu ipak do dan danas preživio. To se ne može reći za sve stvari ili sve sporazume kojima su se rješavali konflikti, a koji su trebali da postanu dio nekog državnog uređenja, jer koja akomodira te toliko različite interese u jednu cjelinu. Tako da i u tom smislu ja nisam... Moram reći da nemam negativan otklon prema tome, niti smatram da je Bosna i Hercegovina pala na nekom ispitu. Mislim da smo, s obzirom na to kakve se stvari dešavaju i u državi i u regiji, a i globalno, Bosna pokazuje, rekao bih, zavidan nivo stabilnosti, iako se to na prvi pogled zaista ne bi zaključilo.
Pomenuli ste presudu, doduše prvostepenu, Miloradu Dodiku. Iz toga mogu proizići različite krize i kakve posljedice ostavljaju na evropski put Bosne i Hercegovine?
Sve krize koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini, većina kojih je, to moram zaista reći, nešto što ja nazivam virtualnim krizama. Dakle, nisu to krize koje se dešavaju zbog toga što su nužno ta pitanja došla na dnevni red. Ta pitanja se stavljaju na dnevni red da bi se proizvela kriza, ako me razumijete.
Da.
Dakle, to je jedna od stvari koja je naprosto postala značajka. Imate čitavu garnituru političara u Bosni i Hercegovini koji su naučili funkcionisati samo isključivo u međusobnom sukobu. I koji su faktički onda postao rezon de etr, jel, to zbog toga postoje, to je suština njihovog političkog djelovanja. Sve ove krize, od kojih, kažem, neki su potpuno legitimni ili otvaraju se, dolaze kao rezultat otvaranja nekih potpuno legitimnih pitanja, oko kojih nema dogovora, istina, ili ne može ga biti barem u ovom momentu, i zato sam ja uvijek bio mušterija toga, jeli, ja mislim da su čak i političari neki, pa i iz Republike Srpske, bili na tom fonu, jeli, sjećam se gospodin Ivanić. Posebno, ako ne možemo trenutno ovo pitanje adresirati, kao što je recimo pitanje, suštinsko pitanje, jeli, u Bosni i Hercegovini, kako i na koji način dalje unutar ove strukture, kako se ova struktura treba mijenjati, govorimo o Dejtonskom ustavu Bosne i Hercegovine, da li se može mijenjati, onda nemojte tim pitanjem da se bavimo, ako trenutno evidentno ne postoji nikakva mogućnost da se nađe ili iznađe neko srednje rješenje, jeli. Tako da u principu mislim da je politika, da je način koji ne stavlja u potpunosti, odbacuje u potpunosti sva ta bitna pitanja, ali racionalno pristupa njima kroz sljedeću pretpostavku. Ako se trenutno ovim pitanjima, ako oko ovih pitanja ne može biti dogovora, dajte da se bavimo onim pitanjima koja su nužna da bismo državu učinili bolje mjesto za građane. Vrlo jednostavno. Dakle, ovo bi trebalo da bude maksima svih svim vlastima u Bosni i Hercegovini. I naravno da smo do sada barem pokazali, to mislim da je vrlo negativan aspekt svega, da Evropsku uniju ili ulazak u Evropsku uniju ne doživljavamo
kao strateški cilj, dakle ona stoji, ona je napisana i ona je navedena kao strateški cilj Bosne i Hercegovine, ona je čak i jedna od onih pitanja oko kojih se barem deklarativno sve političke elite u Bosni i Hercegovini slažu, međutim jasno je, jel, kad pogledate način na koji se dešava politika, način na koji se ne donose nužne odluke, jel, način na koji se ne ispunjavaju uslovi, da to nije onda strateški cilj. Dakle, strateški cilj je nešto drugo, Evropska unija nije strateški cilj i mislim da je to u stvari ono što Bosnu i Hercegovinu čini ili ono što frustrira sa jedne strane ljude u Bosni i Hercegovini, sa druge čini mi se i naše partnere u Briselu, jer taj nekakav potpuni izostanak, pa čak i vrlo tehničkih odluka koje bi omogućile Bosni i Hercegovini naprosto da bude dijelom regije u smislu nekog zamaha prema Evropskoj uniji. To je ono što mislim da je možda i najnegativniji aspekt politike u Bosni i Hercegovini sada, jel, evo, 33 godine kasnije.
I o tome ste govorili, o geopolitičkoj situaciji, ona je trenutno takva da se odražava na sve. Koliko je Bosna i Hercegovina spremna na ove, rekla bih, tektonske promjene odnosa?
Teško je reći, jer mi trenutno barem, i sad zaista mislim da Bosna i Hercegovina nije podesan nivo analize, dakle ne možemo i ne bismo trebali barem Bosnu i Hercegovinu posmatrati kao jedinku u tom smislu i pokušati izvući određene zaključke o smjeru u kojem se sve ovo kreće. Mislim da je regija, a možda i šire u stvari pitanje, mnogo bitnije za nas. Mi ovdje, i ne govorim samo za Bosnu i Hercegovinu, govorim za sve države u regiji koje su izvan Evropske unije, u stvari imamo vrlo malo mogućnosti da objektivno djelujemo da bismo određene stvari promijenili. Dakle, ove se stvari dešavaju mimo nas, ali ćemo sasvim sigurno biti zahvaćeni i pogođeni njima. Kad kažem da se dešavaju mimo nas, to znači da je barem u trenutnoj međunarodnoj utakmici koja postaje sve intenzivnija, kreiranju tog ili nastanku tog sad potpuno multipolarnog svijeta, ova regija na treću, počet ću sa tim, geografski unutar Evropske unije. Dakle, mi smo države Zapadnog Balkana su okružene državama Evropske unije i NATO još uvijek. Mislim da je to vrlo bitno. Jer da se Bosna i Hercegovina nalazi na granici sa Rusijom, ovo bi bila potpuno druga priča. To možete vidjeti po tome šta se dešava sa državama koje se zaista nalaze u procjepu između dva, očito sada dva jasno diferencirana pola, jel, sa jedne strane taj zapadni, jel, imate Ukrajinu, imate Gruziju, imate Moldaviju, države koje, evo, sve tri države, jel, koje imaju sada čak i perspektivu članstva u Evropskoj uniji, mada mislim da je to drugo pitanje oko kojeg treba razgovarati, jer ne mislim da je to ozbiljan poziv, ali vidite kako izgleda kada se nađete baš na geografskom procjepu, tamo gdje se direktno sučeljavaju interesi, u ovom slučaju Rusije i Zapad. Naravno, ono što čini stvar dodatno kompliciranom jeste da se većinom radi o državama, kada govorimo o Zapadnom Balkanu, koje su još uvijek u procesu demokratske konsolidacije. Dakle, to je ono sa čim smo i počeli razgovor. Vladavina prava, nejake institucije, autoritarne tendencije, ako pogledamo recimo Srbiju, Republiku Srpsku, to su problemi sa kojima se mi suočavamo ovdje u regiji, koji sasvim sigurno ne doprinose tome da regija bude stabilnija. I to su te dvije, ja mislim, varijable, jeli, kroz koje treba posmatrati cijelu ovu situaciju. Jako puno ovisi od toga kako i na koji način će Evropska unija prevashodno sebe ponovo afirmirati, na koji način će provesti toliko nužne reforme, jel, da li će se Evropska unija etablirati kao pol u ovom multipolarnom svijetu, da li će Evropska unija onda pokušati uspostaviti jednu nezavisnu politiku spram drugih aktera. Ovdje naglašavam ovaj nezavisnu politiku, jer znate, do sad je Evropska unija i Europa, pa i mi ovdje u regiji smo bili u procjepu između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, znate, nekog jednog vrlo otvorenog sukoba koji se dešava, hladnog sukoba još uvijek, ali sukoba koji se dešava na svim, apsolutno svim poljima, ekonomskim, društvenim, vrijednostnim, kako god hoćete. Ali mislim da su poruke koje dolaze iz Evropske unije, barem one koje sam čuo iz govora gospođe von der Leyen u Davosu, nedavno jasno pokazalo da i Evropa mora početi razmišljati rukovođena sopstvenim interesima. I mislim da je to sada to razumijevanje situacije ili razumijevanje svijeta kakav trenutno evidentno nastaje, u kojem se morate rukovoditi, dakle Evropska unija će prestati ići okolo u pokušaju da transformiše svijet, da izgledaju onako kako bi mi izgledali, da svi budu liberalne demokratije, da se svugdje puštuju individualna ljudska prava, već će se zatvoriti svi ti polovi u sebe i svako će na neki način jel funkcionisati kao manastir. Jel, ja koristim tu sintagmu zato što je Ivan Krastev upravo jedan takav odličan članak napisao kako Evropa mora prestati biti ono što su prije bile misije i misionari, jel, da vi idete tamo i pričate o tome zašto je demokracija važna, zašto su ljudska prava važna, zašto je liberalizam u liberalnoj demokraciji važan, već da se naprosto ograničite i štitite te vrijednosti i gajite te vrijednosti, ali unutar jedne zatvorene cjeline, što će reći gotovo kao manastir. Dakle, meni je ta sintagma vrlo interesantna i mislim da je to i pravac u kojem se stvari kreću. Naravno, postavlja se pitanje da li će Evropa imati snage, da li imate ono što mislim da je ključan problem, ali to zaista zavrijeđuje jednu posebnu analizu, da li Evropa trenutno ima političke figure koje bi mogla ovaj proces da izvesu do kraja. Da vidite, ovo je jedna od onih situacija kada mi kao politolozi, jel, ljudi koji se bave međunarodnim odnosima, imate toliko varijabli koje niste u stanju da na pravi način shvatite, a imate i ono, jel, o čemu je Donald Rumsfeld, jel, bivši američki ministar odbrane, jednom govorio, ima i stvari koje znamo, jel, ima i stvari koje znamo da ne znamo, i ima i stvari koje ne znamo da ne znamo. To je upravo ova vrsta nepredvidivosti, neizvjesnosti koja trenutno isijava iz svega što se dešava na globalnoj sceni.
Slušali ste razgovor s Adnanom Huskićem, vanrednim profesorom na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology.
Ovo je radio Slobodna Evropa. Na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
Posljednji podaci o obimu vanjsko-trgovinske razmjene Bosne i Hercegovine pokazuju trend pada vrijednosti izvoza i povećanja uvoza. Najveći deficit od 3,9 milijardi maraka zabilježen je u agroindustrijskom i prehrambenom sektoru, što je rezultat izvoza vrijednosti od 1,2 milijarde konvertibilnih maraka i uvoza od 5,1 milijardu maraka. Pokrivenost uvoza izvozom u ovom sektoru iznosi oko 22%, pa na svaku marku izvezene hrane uvozimo više od 4 marke. Pripremila Azra Bajrić.
Nermin Bašić iz Velike Kladuše vlasnik je firme koja je od 1997. kada je počela sa radom do unazad nekoliko godina bilježila stalni rast izvoza voća, povrća i šumskih plodova. Prošlogodišnji je, kaže, bio više nego skroman, a odnosio se tek na krastavac, dok je maline izvezeno svega 2 kamiona.
Proizvodnja ukupna bila 413 tona, od toga je 200 i neka tona, 205 otišlo van, ostalo je na domaće tržište. Prije 5 godina cifra dosezala izvoza samo krastavca preko 1000 tona, a maline je tu negdje oko 580-600 tona se radilo. Međutim, to je prepolovljeno, nego više od toga.
Bašić je dio BH statistike koja pokazuje da Bosna i Hercegovina godinama više uvozi nego što izvozi poljoprivrednih proizvoda. Prošle godine vrijednost izvoza bila 1,2 milijarde, a uvoza od 5,1 milijardu maraka, kaže Smajo Tormanović, predsjednik Agronomske komore Federacije BiH.
To u praktičnom smislu znači da smo iz Bosne i Hercegovine izvozili 1 marku hrane, a u isto vrijeme uvozili 4,25 maraka hrane. Ovo je, moram reći, najgori rezultat u postratnom periodu. I ono što želim da istaknem jeste da je vanjsko-trgovinski deficit Bosne i Hercegovine u 2024. godini bio 12,6 milijardi maraka, od čega je agrarni sektor učestvovao sa 30,95%.
Negativni su pokazatelji u skoro svim oblastima proizvodnje, a na osnovu ovih podataka samodostatnost hrane u BiH svega je 22% i makoliko se govorilo da postoji mogućnost, Bosna i Hercegovina je sve više prehrambeno ovisna zemlja. Aktuelne poticajne mjere u Federaciji BiH počinju davati rezultate, no treba će vremena, kaže Kemal Hrnjić, federalni ministar poljoprivrede.
Kada bi zabranili uvoz prehrambenih proizvoda, mi bismo bili gladni u Bosni i Hercegovini. Dakle, svi oni koji kažu da mi sami sebe možemo hraniti, sada to nije tačno. To je proces koji će trajati, koji će vjerovatno trajati godinama, da mi možemo jedan veći dio svojih potreba za hranom obezbijeti na svojim poljima i u svojim fabrikama. Međutim, do sada nismo učinili baš nešto da budemo 100% prehrambena neovisna zemlja. Sve što proizvodimo ovdje mi ćemo manje uvoziti. Naše robe su kvalitetne, naše robe su cjenovno konkurentne, mi samo moramo proizvoditi.
Stalno smanjenje proizvodnje u sektoru agrara pokazuje analiza agronomske struke, rezultat je neharmoniziranosti poticajnih politika na nivou BiH, različite regulative u poljoprivredama entiteta, nedovoljne ili nikakve zaštite domaće proizvodnje, za razliku od zemalja Europske unije gdje Bosna i Hercegovina izvozi 72,6% poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. BiH agrar još uvijek ne može povlačiti sredstva Europske unije zbog nepostojanja jedinstvene IPARD strukture. Smajo Tormanović, predsjednik Agronomske komore.
Ono što država Bosne i Hercegovine mora donijeti jeste da se u okviru Vijeća ministara Bosne i Hercegovine hitno, dakle, uspostavi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, jer u ovom trenutku Bosna i Hercegovina nije dobila kandidatski status, ali evo, očekujemo u nekim narednim godinama da ćemo to dobiti. Kada dobijemo kandidatski status, pružena nam se prilika da dođemo do veoma značajnih grant sredstava od kohezijnih fondova, strukturalnih fondova, koji će uveliko pomoći našem agrarnom sektoru. Međutim, ponavljam, bez jedinstvene uspostave IPAR strukture na nivou BiH, do tih sredstava neće moći doći. Ono što također moramo donijeti jeste nova agrarna politika u BiH, koja će prvenstveno biti usmjerena na zaštitu domaće poljoprivredne proizvodnje, što radi gotovo svaka zemlja Europske unije.
Na zemlje Europske unije uglavnom se i odnosi najveći procenat cjelokupnog BiH izvoza, ali i uvoza u svim granama privrede, objavila je Vanjsko-trgovinska komora BiH. Slaviša Čeranić, direktor sektora za makroekonomski sistem.
Zemlje poput Hrvatske, Njemačke, Austrije, Slovenije, Italije, dakle zemlje Europske unije i naravno Srbija u okviru CEFTA. U tom segmentu kao najveće izvozno tržište izdvaja se Hrvatska, izvezeno nekih 2,6 milijardi konvertibilnih maraka. Nakon toga slijedi Njemačka sa 2,5 konvertibilnih maraka milijardi, te Srbija sa 1,9 milijardi konvertibilnih maraka.
Vrijednost prošlogodišnjeg izvoza iz Bosne i Hercegovine iznosila je 16,5 milijardi maraka, za 3,6% manje u odnosu na godinu ranije, dok je uvoz porastao na 29,2 milijarde maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Proizvođači iz Bosne i Hercegovine očekuju dozvolu za plasman konzumnih jaja A klase na tržište Europske unije. Nadaju se da će pozitivna odluka uticati na povećanje proizvodnje. Zeleno svjetlo za izvoz u Europsku uniju očekuje se i u drugim dijelovima peradarske industrije. Tema Arnesa Grbešića.
Podizanje rampe za izvoz konzumnih jaja A klase na tržište Europske unije u koordinacionom odboru živinara peradara Bosne i Hercegovine očekuju u ovoj godini. Predsjednik koordinacionog odbora i vlasnik tešanske kompanije Edin Jebandžić.
Naš cilj za ovu godinu je da dobijemo dozvolu za izvoz konzumnih jaja na tržište Europske unije. To je poprilično kompleksno, kao što je bilo i meso, i sada smo u fazi nekakvog usaglašavanja sa Europskom unijom. Ono što je bilo, da kažemo, sporno i neispunjeno od vlasti unutar BiH smo ispunili i sada su to već razgovori između BiH i Europske unije.
Kopredsjedavajući koordinacionog odbora Predrag Miličić kaže da bi zeleno svjetlo za prodaju jaja A kategorije na policama marketa u Europskoj uniji povećalo domaću proizvodnju.
To bi itekako značilo za sve proizvodnje konzumnih jaja u Bosni i Hercegovini, naravno oni koji stvore uslove da se mogu pojaviti na našem velikom tržištu. Koncept razvoja naših firmi je onoliko koliko tržište to dozvoli. Mi još uvijek živimo i radimo na poprilično zatvorenom tržištu i čak zadnjih godina je primjetno da tržište Bosne i Hercegovine biva tržište viškova i nekih okolnih zemalja.
A jesu li domaći proizvođači uradili svoj dio posla?
Mi smo uradili što je do nas. Naravno, ne govorim u ime svih neke kompanije koje se bave proizvodnjom jaja, imaju još dosta stvari da urade. Podsjetit ću da još uvijek mi samo imamo jednu firmu iz Bosne i Hercegovine koja ima pristup tom tržištu kad su u pitanju jaja B kategorije, odnosno jaja za industrijsku preradu. I mi na tom projektu radimo još od 2006. a 2019. smo dobili odobrenje. Evropski zakoni su podigli ljestvicu jako, jako visoko, ali mi smo spremni da poštujemo sve procedure i kad sam rekao da smo mi uradili što je do nas, mi smo obavijestili Evropsku komisiju o svim aktivnostima koje su naše firme trebale da radi i primjenjuju, i ne samo firme, nego institucije unutar Bosne i Hercegovine.
U peradarskoj industriji u Bosni i Hercegovini zaposleno je 20.000 ljudi.
Imamo ozbiljnu proizvodnju unutar Bosne i Hercegovine, a i podnom načinu držanja onog koje u stvari i traži evropsko tržište.
Domaći proizvođači očekuju pozitivne odluke i za druge dijelove peradarske industrije. Predstavnica firme iz Laktaša Biljana Tomić.
Mi se bavimo proizvodnjom rasplodnih jaja, odnosno imamo farme sa roditeljskim kokošima koja proizvode brojlerska priplodna jaja. Proizvodi, odnosno imamo useljenih negde oko 85.000 roditeljskih kokošaka koje proizvode tokom godine negde oko 15 miliona jaja. Ne možemo da ih plasiramo nigde van okvira Bosne i Hercegovine, Srbije i zemalja koje su van Evropske unije.
Ponovo Predrag Miličić.
Pored ovog što sad radimo, a posjetit ću to meso, prerađevine od mesa i jaja B kategorije, konzumna jaja A kategorije, i mi smo otišli i korak dalje i kandidovali smo Bosnu i Hercegovinu, odnosno naše firme, i za izvoz rasplodnih jaja, jednodnevnih pilića i čak tovnog materijala, odnosno tovnog brojlera i 18-nedeljne pilića. Ali to je posao na kome mi kontinuirano radimo i očekujemo, evo, to neko zeleno svjetlo od strane Evropske komisije kad su proizvođači iz Bosne i Hercegovine pitanje.
Dozvolu za izvoz pilećeg mesa iz Bosne i Hercegovine na tržište Evropske unije domaće firme dobile su 2019. godine, ali do danas to nije naročito uticalo na njihovo poslovanje. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
U programu obrazovanja, zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite romske populacije u BiH posljednjih 15 godina uložena su značajna sredstva iz fondova Evropske unije i iz budžeta svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Urađen je značajan pomak, ali nisu postignuti očekivani rezultati. Romska zajednica u Brčko distriktu među najbrojnijim je u BiH i tamo prednjače u rješavanju romskih problema. Više u prilogu Zorana Matkića.
Prema popisu stanovništva iz 1991. godine u Bosni i Hercegovini živjelo je 8864 Roma ili 0,2% ukupnog stanovništva. Poslije ratnim popisom evidentirano ih je dvostruko više, a po nekim pretpostavkama nevladinog sektora njihov broj daleko je veći. Ovu po svemu socijalno najugroženiju nacionalnu manjinu u Bosni i Hercegovini prati niz problema koje međunarodna zajednica i domaće institucije posljednjih godina nastoje adekvatno riješiti. Kemo Sarač, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Možemo reći da je u zadnjih 15-16 godina jako mnogo sredstava izdvojeno ne samo od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, nego i od svih jedinica lokalne samouprave, što svakako uključuje i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. I zaista možemo govoriti da ova sredstva jesu doprinijela boljem ekonomskom ili socijalnom položaju Roma u svakom pogledu. Dakle, od zdravstvene zaštite, obrazovanja, stambenog zbrinjavanja i tako dalje. Međutim, mi ne možemo biti u potpunosti zadovoljni generalno sa stanjem, onim stanjem u kojem se Romi nalaze.
Kao i u ostatku Bosne i Hercegovine i u Brčko distriktu, Romi imaju identične probleme. Istina, ova lokalna zajednica učinila je iskorak više u odnosu na ostale, posebice kada je u pitanju stambeno zbrinjavanje Roma. Predstojnica odjela za raseljene osobe, izbjeglice i stambena pitanja u brčanskoj vladi, Megra Čardaklija.
Mi znači godinama unazad radimo projekte po pitanju stambenog zbrinjavanja Roma i to vrlo uspješno. Budžetom se svake godine odvajaju sredstva u te namjene, tako da ćemo nastaviti dalje raditi projekte takve vrste. Negdje 1.300.000 konvertibilnih maraka je utrošeno za pitanje stambenog zbrinjavanja Roma, 43 stambene jedinice su rekonstruisane, izgrađene i nastavljamo znači dalje. Evo uskoro ide novi javni poziv za odabir dva korisnika za sanaciju stambenih objekata kada su Romi u pitanju i nastavljamo znači dalje u tom smjeru.
U cilju unapređenja programa i politika na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini, na nedavnom sastanku u Brčkom razmijenjena su iskustva i ponuđena određena rješenja na poboljšanju življenja romske populacije. Kemo Sadač, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Pored ovoga o čemu sam govorio, dakle ovih pitanja stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, nekoliko je stvari zapravo koje bi u principu morale dobrim dijelom da u narednom periodu se obrati pažnja na njih. Jedno od takvih stvari je i pitanje uopšte definisanja antidžipsizma kao takvog ili stvaranja svijesti u društvu da položaj Roma ne smije da zavisi od njihove, zbog njihove, odnosno njihovu rasnu pripadnost. Mislimo da negdje iz tog dijela dolazi možda i svi ostali problemi koji se javljaju u aktivnostima koji slijede ili koji koji se odvijaju nakon toga.
U Brčkom distriktu u tijeku je implementacija projekta CEP 2, u sklopu kojeg se grade dvije stambene zgrade s ukupno 60 stanova socijalnog stanovanja, u kojem će znatan broj romskih obitelji konačno riješiti svoje stambeno pitanje. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum.